Derfor skal du ikke boykotte palmeolie. Palmeolie er udråbt til den store synder bag regnskovsfældning, men burde vi egentlig hylde den som naturens og klimaets frelser? Sandheden ligger et sted midt imellem, siger forskerne. Hvid og Sands har bedt to af de fremmeste forskere om at skille skidt fra kanel og forklare hvorfor, og om vi egentlig skal boykotte palmerne eller ej. Borneos tropiske regnskove har altid været en kakofoni af summen, brusen, brølen, basken, drøbben, skrigen og puslen. Men nu har en fremmed lyd blandet sig i koncerten. Motorsaven. Dag for dag trænger lyden længere ind i regnskoven, mens træerne falder, og næseaben, flyvefrøen og orangutangen flygter dybere ind i de grønne dale. Motorsavene er her for at gøre plads til én ting. Oliepalmer. De saver hver dag for at slukke verdens støt stigende tørst efter olie. Nogle forbrugergrupper og organisationer kræver boykot af palmeolie for at stoppe motorsavene, mens forbruget stadig stiger. Men hvad vil konsekvensen egentlig være, hvis vi helt dropper palmeolien? Hvad skal vi bruge i stedet for? Og hvad er den bedste løsning for naturen og for klimaet? Hvid og Sands har talt med to af landets førende forskere på området. Det der med at boykotte det ene eller det andet, det kan ligne en nem løsning, siger Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet. Men det virker sjældent. Det skubber bare efterspørgselen videre til et andet sted i markedet, og så har man pludselig et endnu større problem et andet sted. Så længe forbruget generelt bare stiger, så er de der regnskove dødsdømt, palmeolie eller ej. Jørgen E. Olesen er professor og leder af Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han forsker i landbrug, klima og de komplekse sammenhænge imellem dem. Hvis nogen kunne pege på en løsning, så burde det være ham. Eller også Aske Bosselmann, som forsker i klimaberegninger i landbruget og komplekse værdikæder, såsom den globale sojaimport ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Men heller ikke han ser et stop for palmeolie som en hurtig og nem løsning. Det er en super god afgrøde, og det er jo ikke palmeoliens skyld, at regnskoven bliver ryddet. Det er menneskers skyld. Det er i bund og grund politik, siger han. Kernen i dilemmaet er, at palmeolie på den ene side driver rydning af regnskov i Malaysia og Indonesien, men på den anden side er det en fantastisk afgrøde, som er langt bedre for både naturen, klimaet og pengepungen end alternativerne. Palmeolie bruges i alverdens produkter, og dens helt store fordel, både økonomisk og økologisk, er dens høje effektivitet. Mens andre typer planteolie giver et udbytte imellem 11 ton og 70 tons olie om året, så giver oliepalmer hele 284 ton per kvadratkilometer hvert år. Den næstmest effektive afgrøde, solsikker, kræver fire gange så stort et areal for at producere den samme mængde olie, og den mest udbredte olieafgrøde i verden, soja, kræver 6,4 gange større areal. Hvis verden skulle vende palmeolien ryggen, så ville det kræve enorme mængder ny landbrugsjord. Hvis du går ind og ser på den skrevne version af artiklen, så kan du også se en figur, der viser meget tydeligt, hvad forskellen er på de forskellige afgrøder. Et studie kortlagde i 2021 hele verdens palmeolieplantager meget detaljeret, blandt andet ved hjælp af satellitdata, som også kan finde de allermindste private eller illegale plantager, som ikke er markeret på nogen kort. Studiet konkluderede, at oliepalmer dækker 190.000 kvadratkilometer globalt. Det svarer til f.eks. Danmarks og Grækenlands samlede areal. Skulle man producere den samme mængde olie med sojabønner, så skulle man bruge 1,2 millioner kvadratkilometer nyt landbrugsland. Det svarer til hele Storbritannien, Italien, Tyskland og Finland tilsammen. Til gengæld giver soja ikke kun olie, men også sojaskrå, der bruges som foder til svin og kvæg. Oliepalmens store fordele i effektivitet er grunden til, at nogle organisationer som Verdensnaturfonden, WWF, advarer imod at boykotte palmeolie. Verdensnaturfonden arbejder for at beskytte naturen, herunder også regnskovene, og de frygter, at andre afgrøder vil føre til endnu mere skovfældning på globalt plan. De har i princippet ret, siger Aske Bosselmann. Hvis verden alligevel bruger den samme mængde olie, så skal det jo bare dyrkes et andet sted med en anden plante, og så fortrænger det noget natur eller noget andet godt et andet sted på kloden. Ressourceforbrug er ressourceforbrug, siger han, selvom han ikke helt deler Verdensnaturfondens konklusion. Jeg forstår godt deres argument, men jeg er ikke helt sikker på, at det holder. Sandheden er, at det her er et ekstremt kompliceret regnestykke, så det er faktisk meget svært at sige, hvad der er det helt rigtige at gøre, siger han. En måde at lave regnestykket på er ved at se på, hvordan klodens samlede forbrug af planteolie lige nu og her kan dækkes med mindst mulig skade på natur, miljø og klima. Og her konkluderer Verdensnaturfonden altså, at palmeolie dyrket under ordnede forhold har det højeste udbytte på det mindste areal, og derfor er mindre ødelæggende for vigtige levesteder, biodiversitet og miljø. Et andet perspektiv er, at selvom andre afgrøder måske fylder mere, så dyrkes det primært i egne, hvor der i modsætning til i troperne, er bedre styr på beskyttelse af vigtige naturområder. I den skrevne version af historien kommer der her en længere forklaring på, hvad palmeolie egentlig er, og hvorfor det er så udbredt også i Danmark. Et bud på en løsning er certificeringsordninger for bæredygtigt produceret palmeolie. Verdensnaturfonden har selv været med til at stifte den internationale mærkning RSPO, der siden 2004 har fastsat standarder for bæredygtig produktion af palmeolie, hvor det blandt andet er forbudt at dyrke på områder, der indtil for nylig var natur. Som forbruger er det en god idé at gå efter RSPO-mærket palmeolie, siger Aske Bosselmann. Det redder ikke verden, men det giver en stigende efterspørgsel, som langsomt skubber markedet i en bedre retning, og samtidig giver andre fordele som ordentlig løn i plantagerne. Det vil jeg sige, at man bør gøre som forbruger, siger han. Men hvor Aske Bosselmann ser certificering og mærkning som den rigtige vej, der på længere sigt kan løse flere problemer, så er Jørgen E. Olesen mere skeptisk. Certificeringsordninger har jeg ikke meget fidus til, siger han. I sidste ende flytter det bare markedet rundt, så længe den samlede efterspørgsel stadig er der. Der er altid nogen et andet sted på kloden, der vil købe palmeolie uden et certificeret stempel. Det er den samlede efterspørgsel globalt, der tæller. Hans pointe er, at selv hvis en gruppe meget miljøbevidste forbrugere i Danmark og andre lande er omhyggelige med kun at købe RSPO-certificeret palmeolie, så vil det ikke rigtig batte, så længe det forbrug kun udgør en lille del af den globale efterspørgsel. Den bæredygtige palmeolie dyrket på gamle plantager vil så blive sendt til Danmark, mens olie fra de nyligt fældede skovområder sælges andre steder. Alt i alt vil det flytte rundt på, hvem der modtager hvilken olie fra hvilken plantage. Men den samlede produktion og efterspørgsel vil være den samme, og intet vil i realiteten ændre sig. De to forskere er dog enige om én ting. Hvis man boykotter al palmeolie, så risikerer man blot det samme problem med andre afgrøder, formentlig i meget større skala. Spørger man en ressourceøkonom som mig, siger Aske Bosselmann, så hænger det hele jo sammen. Olie er olie. Hvis vi opgiver certificering og i stedet helt boykotter palmeolie, så opstår det samme problem. Spiser vi for eksempel kun solsikkeolie, så bliver den olie sendt til Danmark, mens palmeolien så for eksempel går til Indien. Det omfordeler, hvor de enkelte olier sendes hen, men verdens samlede forbrug og produktion fortsætter. Selvom han klart støtter certificeringsordninger som RSPO, så erkender Aske Bosselmann, at det ikke kan redde regnskoven lige nu og her. Hvis vi nåede dertil, hvor næsten hele den globale efterspørgsel var på RSPO-palmeolie, så ville det løse problemet. Men der er vi ikke endnu. Og det er nok ikke realistisk at nå dertil lige med det samme. Mange lande går slet ikke op i de her spørgsmål, så det har lange udsigter, siger han. Skal rydning af regnskoven stoppes lige nu, så sker det ikke indirekte igennem danske forbrugsmønstre, men helt direkte der, hvor skovrydningen sker. Indonesien skal simpelthen beslutte sig for at beskytte skoven i stedet for at brænde den af og drive landbrug på jorden. Det vil løse problemet hurtigt. Men det ønsker de ikke lige nu, fordi de er økonomisk afhængige af produktionen, siger Aske Bosselmann. Hverken certificering eller boykot er altså nemme løsninger, og alternativerne til palmeolie har deres egne problemer. Men hvad sker der så med regnskovene, hvis vi fortsætter med oliepalmerne? I dag foregår skovrydning primært i Brasilien, hvor jorden bruges til kvægdrift og sojamarker, samt i Malaysia og Indonesien, hvor der mest dyrkes oliepalmer, når tømmeret er solgt. Ser man på tallene for skovfældning i Indonesien og Malaysia de sidste 20 år, så har olieplantager været den største direkte årsag, men tendensen er stærkt faldende de sidste årti. Om problemet så også er stærkt faldende, er sværere at sige, for det afhænger af, om man kun medregner plantager, der direkte erstattede skov, eller også medregner dem, som blev plantet på øde områder, hvor der allerede var ryddet for tømmerets skyld. I sidste ende handler det om penge, siger Aske Bosselmann. Uden regulering bliver skoven fældet, hvis der er penge i det. Og muligheden for at dyrke palmeolie en dag i fremtiden, er kun én brik i, om det kan betale sig at fælde en skov. Økonomisk er det en kæde med flere led. Typisk fælder man skoven for at sælge tømmer, og senere bruger man måske arealet til græssende kvæg. Først til allersidst ender området som en olieplantage. Hvert led giver en fortjeneste til ejeren og tæller med i den økonomiske vægtskål. Set helt firkantet, så holder skovfældning først op, hvis det samlet set ikke kan betale sig, eller hvis der lokalt bliver håndhævet et forbud, siger Aske Bosselmann. Problemet er, at det først holder op med at betale sig, når efterspørgslen falder. Ikke bare efterspørgslen på palmeolie fra illegalt fældet regnskov, eller på palmeolie i det hele taget, men i sidste ende også efterspørgslen på alle mulige andre afgrøder. For Jørgen E. Olesen handler det om verdens samlede ressourceforbrug. Det skal sænkes og helst i en fart. Det handler ikke om palmeolie imod andre olier, siger han. Det handler om et forbrug, der skal ned. I Danmark er det 90% af rapsolien, der bruges som biodiesel, altså bliver brændt af. Det er jo rent nonsens. Palmeolieproduktion og skovfældning falder tilbage på os, der forbruger olien. Også andre olier, siger Jørgen E. Olesen. Ligesom ressourceøkonomen Aske Bosselmann, så ser han palmeolie som en brik i et globalt kredsløb, hvor den ene ressource erstatter den anden. Derfor handler løsningerne først og fremmest om at sænke den samlede efterspørgsel på især fødevarer og biobrændstoffer. Vi bør droppe det vanvid, vi har med biobrændstoffer, hvor vi jo brænder massevis af gode fødevarer af. Der kunne vi beslutte, at biobrændstoffer kun må laves af restprodukter og aldrig af fødevarer. Hvad bæredygtighed angår, så er det helt hul i hovedet, siger Jørgen E. Olesen. Også Aske Bosselmann mener, at vores del af verden, for uden at lægge pres på de lande, som kan standse skovfældningen lokalt og konkret, bør fokusere på at sænke forbruget markant, både af palmeolie og af landbrugsressourcer generelt. En anden ting, man kan gøre, er at nedbringe sit animalske forbrug, siger Aske Bosselmann. Især oksekød bruger ekstremt mange ressourcer af alle slags. Det gælder også palmeolie og sojaolie, der begge bruges som kvægfoder, siger Aske Bosselmann, der selv har forsket konkret i det komplekse klimaregnskab bag den globale handel med soja til blandt andet dyrefoder i Danmark. Mens den globale løsning er en kompliceret mundfuld, så er det lidt simplere lokalt. Zoomer man helt ind på den enkelte olieplantage et sted på Borneo, hvor der engang var regnskov, så har Jørgen E. Olesen et ret klart svar på, hvad man bør stille op der. Det afhænger af én ting, siger han. Hvis det er drænet tørvejord, som stadig står og udleder CO2, så er det bare med at droppe plantagen i en fart og få gjort jorden våd igen. Er det derimod almindelig mineraljord, så giver det klart bedst mening klimamæssigt at beholde plantagen og fortsætte produktionen af palmeolie, siger han. Når urskoven først er fældet og jorden eroderet, så er naturens særlige økosystemer og enorme biodiversitet meget svære at genskabe. Uanset om skoven bliver erstattet med landbrug for 20 år siden som på Borneo, eller for 2 årtusinder siden som i Danmark. Og er naturen først væk, så kan olieplantager være den bedste løsning for klimaet og for naturen i de tilstødende områder. Spørgsmålet om oliepalmer er bogstaveligt talt en jungle, så hvad kan du selv gøre for at undgå at støtte skovfældning? Aske Bosselmann fra Københavns Universitet vil selv købe RSPO-certificeret palmeolie, når det er muligt, selvom det har begrænset effekt. Ifølge ham bør den enkelte forbruger fokusere på at sænke ressourceforbruget over en bred kam, og oksekød er det oplagte sted at skære ned først. Boykotter man palmeolie isoleret set, så sker der i virkeligheden meget lidt. Men jeg synes alligevel, man skal gøre, hvad man kan, i form af at sænke forbruget af palmeolie og gå efter certificeret palmeolie, siger han. Samtidig efterlyser han et politisk pres for mere certificering og lovgivning imod skovfældning. For eksempel er EU på vej med en forordning, der forbyder al import af afgrøder fra afskårede områder. Hvis EU på den måde ændrer hele sit forbrug samlet, så kan det få stor effekt, også globalt. For Jørgen E. Olesen handler det også om ressourceforbrug. Overforbruget af olie og andre fødevarer skal sænkes, og politisk mener han, at det bedst bliver understøttet ved at udfase den type biobrændsel, der er lavet af fødevarer. Begge forskere er imod en direkte boykot af palmeolie. Men det betyder ikke, at der er konsensus i alle forskerkredse. Som de selv siger, så er det svært at vide, hvad der er det helt rigtige at gøre. Og der er der også andre forskere, som mener, at oliepalmers rolle i skovfældning er så problematisk, at boykot lige nu giver mening. Men det positive ved palmeolie er, at den er ekstremt produktiv, siger Jørgen E. Olesen. Vi har jo brug for olie til mange ting, og skal man lave olie, så er det en af de mest effektive afgrøder, der overhovedet eksisterer. Det løser formentlig ikke problemet bare at droppe palmeolie, siger han. Både han og Aske Bosselmann påpeger, at den eneste sikre redning for den enkelte skov er fredning og beskyttelse lokalt. Men fældninger er et symptom på et generelt overforbrug af fødevarer og ressourcer, og så længe det stiger, så vil en beskyttet skov blot sende problemet videre til en anden skov, og boykot af en afgrøde vil sende efterspørgslen videre til den næste. Det var slut på den oplæste version af historien. Hvis du går ind på den skrevne version af historien, så kan du også se figuren over afgrødernes effektivitet, klikke på en masse links til forskellige kilder og læse mere om, hvad palmeolie egentlig er og hvorfor den er så udbredt.